Herria mugarri, gazteok martxan. Horixe da urtengo gazte martxaren lema. Ernaik eta itzinak antolatu dutena, Lekunberrin hasi, Irurtzun eta Berriozarren geldialdiak egin eta Aberri egunean amaituko dena. Independentistak sareak antolaturiko ekimenetara ere, bueno, batuko direlako gazteak, igande honetan, apirilaren bostean hain zuzen. Badatozen minutuetan, beraz, gazte martxari buruz hitz egingo dugu eta horretarako bi lagun ditugu gaur gurekin, Maialen Etxeberria, Erneko kidea batetik eta Koldo Etxegarai aitzinakoa. Egunon, Koldo?
Egunon, Jomi.
Eta Maialen Etxeberria telefonoz bestalde. Maialen, egunon, eta ongietorria zuri
ere. Bai, egunon zuri ere.
Egunon. Bueno, ostiralean hasiko dela gazte martxa, Maialen, baina pentsatzen dut dagoeneko batzuentzat martxa hasia dela, ez da? Lanean zabiltzatela.
Bai, hori da, dagoeneko badailtza hemendikara mandatekin eta bai, historiekin ja martxan jartzeko.
Bueno, zenbateko lana eskatzen du, Koldo, horrelako kontu bat antolatzeak, gazte martxa bezalako ekimen bat antolatzeak?
Zenbateko lana, ba nahikoa, egia egan, aintzinetik ibiltzen dira hainbat hilabetez, eta hainbat gazte, ba programa antolatzen, azpiegitura aldetik ere gauzak lotzen, orduan lan desente da, eta eskertzen da jendeo egiten duen lan guztia.
Bolondres, lan hori guztia, ez da?
Ah,
bueno, herria mugarri, diozue. Hori aurtengo herria mugarri, gazteok martxan, hori aurtengo lema, zein da helarazin nahi zuen mezua?
Helarazin nahi den mezua, simplea da, azkenean gazteok martxan girela, helburu simple baterako, Euskal Herri aske, berdintzale eta parikidera baten bidean. Eta horren lortzera goazela, eta martxan olabait horren erakuz lehioa dela, horren islada dela.
Maialen, mugarriak aipatzen hasita, gazte martxa Ernairen eta Aitzinaren arteko elkarlanaren, zegi ba, mugarri edo elkarlan horren erreferentziare bada maila batan, ez?
Bai, modu batean, bueno, guk esaten dugu herri aske bat eraikitzera goazela eta hortarako pertsona burujabeak behar ditugula, ez da? Eta orduan, modu batean egiten duguna da, pixkate bai bi gaztelan antolakundetatik helburu batzu finkatu eta herri aske bat baldin bada gure helburua, ba, azken finean horretarako ere topalekuak markatu eta horre ere ba, pixkate elkartrukaketa bat egon dadin, ba, bai ereduen inguruan, bai bestelako ba, bueno, bizi eredu askatzeien inguruko eztabaidak emanez edo bueno, ba, bueno, guk geu ere elkarre ezagutu.
Bai, egan, aste santuko ekimena, maiz izan da orain arte, bi antolakunden arteko elkarlan gune bat, nolabait, aste santuko ekimen horietan, Euskal Herria ere aldarrikatzeko manera paregabea baita. Orduan, ba, hor biltzen gira hainbat gazte, bi antolakundeetakoa, baina, hortik aratago ere antolakundetatik aratagoko gazteria egoten da, eta hor egoten gira, ba, hiru egunez, Euskal Herria irudikatzen, ez? Euskal Herriko gazte ezkertiak eta bertzale guztiak Euskal Herri aske bat aldarrikatzen eta begibistan dugun Euskal Herri hori eta gizarte eredu hori bogokatzen.
Alare, gazte martxaena akaso ikusgarriena da, baina elkarran horrek baitu, ez? Bestelako geltokiak eta alegia elkarran hori ez duela etenik urte osoan zehar.
Ez, aurten adibidez jarri dugu martxan elkartukaketarako sare bat, ez? Helburua da, bai gazta asamladen bidez, edo ernai edo aintzinako taldeen bidez, edo dena delako taldeen bidez, edo elkar ezagutza bultzatzea horretarako ba, zerrenda bat edo talde horien kontaktu lista bat osatu dugu, eta helburua da ba, bakotsak bere egian dituen erronken arabera eta dituen gogoen arabera ba, beste egi edo beste talde horien gana iristea eta horiekin batera gauzak antolatzea. Gauzak antolatzea ba, alternatibak eraikitzeko, baina ez bakarrik. Gauzak antolatzea ere ba, simpleki elkar ezagutzeko eta elkar partekatzeko, elkar gozatzeko.
Bueno, elkar ezagutzeko eta gauzak elkar trukatu esperientziak eta aipatzen zenuen, Koldo. Geroxago aipatuko dugu, eta gazte martxara itzuliz, geroxago aipatuko ditugu prestatu dituzuenak, egitaragua eta horrelakoak, baina lehendabizi, zer funtzio betetzen du zuen ustez, bi egunez eta bi gauez, asteburu batez, hainbeste gazte elkartziak, ez? Elkar ezagutzeak, horrelako esperientziak elkartrukatzea, ezakit batasuna indartzen duena kaso, herrira itzuli eta indar gehiagoz borrokatzen segitzeko formula bat ere ez ote dan, tira zerre esango zenukete.
Bai, hori da.
Nik esango nuke azkenan hor badela topaleku bat ere gazte botere hori hiru egunez lortzeko, hiru egunez artikulatzeko eta fiskat gero ere gure auzo herritara bueltatzen garenean ba indartxu lanean jartzeko, ezta? Eta nik uste hori bereziki hori dela indargune hoieke hartu eta fiskat bueltan ere ba horren islada bat gure auzo herritan egotea.
Indar berritzeko zerbait badela, ez? Ola, indarrak hartzeko.
Bai, modu batean bai, bai.
Bueno, galdera alduzotu nahi nizuen ere, uste merezi duela, ez da galdera berria, baina tira inposaturiko sistemaren kontrako borroka horretan, labur-labur, bakitonek asorako mandezakelakota, baina labur-labur, borroka horretan zein ekarpen egiten du gazte mugimenduak, edo zeuen ustez, zein ekarpen egiten du gazte mugimendu independentistak borroka horretan, bere ikuspegi propioa baduelako, no, si?
Ba, bai, hori dudari gabe, gazte mugimenduak egiten duen ekarpenik handiena da, beste gizarte eredu horren eraikitzerako bidean, justuki ekartzen duen kemena, ez? Ekartzen duen kemena eta irudimena gehien bat. Nik azpimarratzen dut maiz, irudimena garrantzitsua dela eta irudimena izaten dela gehienetan gazteriaren berezitasuna edo gazteriaren kutsua, ez? Eta horrek garrantzi asko du, gaurringo gizarteari eta gaurringo sistemari zinezko alternatibak eraikitzeko ezinbestekoa baita irudimenaz jokatzea. Badira milaka adibide, badira milaka eredu, beste gaurregun aipatu daitekena da behar ba taftaren kontra eramaten den borroka, ez? Tafta hitzarmen transatlantikoaren kontra eramaten den borroka, nazioarte mailan ere bai, borroka horren eramaileak eta borroka hortan eredugarrienak izan direnak orain arte gazteak izan dira. Ara, nik uste hori den azpimarratu behar eta hori den garrantzitsuena gazteri mailan edo hori den gazteriak ekartzen alduen gauzari garrantzitsuena.
Maiaren, aipatzen zuen, ez? Sistema honen kontrako borroka, bestelako jendarte eredu baten aldeko borroka horretan, koldok hori zuen, hori nabarmentzen zuen, gazteriaren ekarpena batez ere irudimena eta kemena direla.
Bai, nik uste irudimena dela askotan, ez? Gazteriari atxikitzen zaion hori adjetibo bat edo, baino bestetik ere esango nuke igual, ez, gazteriak orokorrean baduela grin bat borrokatzeko eta normalean zapaldua denean ere baduela iniziatiba bat ere, pixkater hor nolabait zapaltzen zaizkion eskubide hoien aurrean, lehenengo lerro hortan egoteko eta iniziatiba horrekin borroka egiteko, ez da? Orduan pixkat, biak bateratuz, bai irudimena eta bai iniziatiba eta borrokarako grin horrek laguntzen duela azkenean gazte problematika hori ere aldarrikatzen, kalean hori defendatzen, eta hori dela pixka bat gaur egun gazte antolakunde eta orokorren gazte mugimenduan dagoena, ez da, gazteriaren partetik.
Bueno, dozen kasutan, borrokorretan erasoak ez dira falta, ez? Erneikoen batkide auziperatu daude, beste 2013ko gazte danbadagatik, aitzinaren kontra ere, koldo, jodu Parisek, ez da, azken hilatetan enbat militantea txilotu dituelako polizia frantsesak. Maialen, errepresioaren jo puntuan segitzen du gazte mugimenduak?
Bai, segitzen du eta nik uste segituko du. Badakitelako azkenean errepresioak ere ongi aski bai baitaki, borrokarako grin hori gugarenez, zer errexago izan eta gazteria bera desaktibatu edo gazteria bera blokeatzeko nahi horretan ere pausoak ematea dela mozal legea, dela gure kontrako operazioak edo dela, ez, orain arte auziperatuak izan diren gazte horiei, orain sententziak iristea edo olako historia guztiak. Orduan hor segituko du, badakitelako sistema aldatzeko gai garela, eta nik uste, hortaz jabetu bar garela, gugeuko ere, gure mekanismoak jarri eta pixka eta aurrera egin dezagun, ez gaitzan horrek ere asimilatu.
Bestalde, kontutan hartu egalaren nik uste, bai ernai bai entzina bi antolakunde gazte diela, ez? Nahiko berrikitan sortutakoa diela, eta gizarte zabalak ez duela oraindik bi antolakunde horiekiko iritzirik, ez? Nahiko neutroak dira, justuki antolakunde berria dielako, eta nik uste eraso horiek baduten ere kontrako posizio bat edo kontrako iritzi bat sortzeko nahikeria, alegia gure gazteria kriminalizatzeko sede bat badela hor. Eta hori nik uste jomugan jarri dutela azken atxiloketekin, bai Ernaien begira, Ernaien kontrako erasoekin, baina baita aintzinaren kontrako azken atxiloketekin.
Bueno, itzein ezagun orain, gazte martxas. Hori dalako gaurko helburu ere, pixa eta egitaragua, eta biegunetan bueno, ba, prestatu dituzunak kontatzea. Egitaraguari buruz, zer izango da, gazte martxan?
Egitaraguari buruz, ordan, ba, egan duzun bezala, apilaren irutik bostera iraganen da, Lekumegitik, Irurtzunera pasa, eta gero Begirozaren bukatuko du. Lekumegira iritsi, materiala, zakuak, akampalekua, oza, oialetxak, eta abar, bizkarrean jarri, eta gera ekitaldiari hasiera eman eta gera ekitaldia bukatu eta martxari ekingo diogu. Ondotik latasan bazkalduko du, han etxetik, bakotxak etxetik agitako janariarekin bazkalduko du, eta atxalde partean Irurtzunera iritsi eta bagudan hasiko da zinezko egitaragua. Hor bada jo puntu bat edo hor bada momentu garrantzitsu bat izango da independentziaren inguruko eztabaida. Eztabaida hori espainol eta frantses estatuko egi zapalduetako delegaritzekin egingo da. Ondotik egongo da baita prozesu eratzailea Euskal Herrian izeneko tailer bat edo hitzartze bat, hau da autogestio era berrien inguruko hitzartze bat. Bada hor ere azpimarratzekoa gozatu tailer bat edo samurtasunaren inguruko tailer bat izango dena. Ondotik ba luzea da, txapa ematen du baina Uluka Aiaraldeako neska gazten musika taldea ere hor egongo da, ba gure belagia gozatzen. Ondotik bertso olimpiadak egongo dira, egongo da ere Gazte Oihua kontzertu maratoia. Bada hor egitarau mamitsu bat Irurtzunen jada eta ondotik ondoko egunetan garatzen joango dena. Besterik zer egan, biharamunean nola ez Irurtzunen gozaldu eta martxarekin begitzasiko gira. Bidean egi bazkari bat ingo da eta gero Begiozagera iristen girenean ba, kanpalekuan aferak utzi, puskak utzi eta zazpiak tegitan ekitaldi nagusiari ekingo diogu. Ondotik nola ez, gozatzeko ere parada izan behar da, orduan kontzertuak eta DJ bat ere egongo dira. Eta biharamun goizean, abegi eguna dela eta ba, kalegira zibiliko gira Iruñan zehar.
Hori da, eta bat ingo ezue independentistak sareak ditutako mobilizazioarekin, ez da?
Hori da.
Maialen, egitaraguari buruz, bueno, koldok ja nik uste guztiak esan ditula, baina igual zuk beste zerbait aipatu nahi zu, zerbait gaineratu.
Esatean nahi igual aurtengo berezitasunen artean, bazela gazte oihua ditzen den lehiaketa edo ekimena, eta horrekin nahi izan duguna izan dela, musika gintzen dabiltzan gazte taldeak ere nolabait gonbidatu gazte martxara, eta hortarako lehiaketa bat izan dugula martxan, ez? Lehiaketa hortan ere 26 bat taldek parte hartu dutela, bozka pila bat egon direla lehiaketa hortatik ba 6 finalistateatzeko eta hoien kontzertu maratoia izanen dela Irurtzungoa, ezta. Orden ba hori pixkat berezitasunen artean nola markatzeko, ez? Azkenan ere ba aukera bat eskaintzea gazte hoiei, musikagintzan dabiltzan hoiei, ba pixkat ere beraien ekarpentxo hori ere izan dezagun gazte martxan. Eta gero bestetik, abestia bera, nik iguale markatuko nuke. Abestia, urtengoa zela izan, edo zein talderi edo eskatutako zerbait, baizik eta, makunaren papera normalean ere, bigarren planoan gelditzen denez, musika gintzan, nolabait, saiatu garena izan da, musika gintzan da biltzen neska gazte hoiei, aukera bat eskaintzen, aurtengo gazte martxako bestia, pixkate hori emakumearen alduntze horren isla izan dadin eta emakumeak ere holtzare igo daitezen.
Bueno, Maialen, hain zuzen abesti hori da, elkarrez eta amaitzeko preste duguna, aurtengo gazte martxaren kantua hori bai, abesteri pasaman aurretik, beste elkarrezketaren batean edo entzun dizute Maialen aipatzen, gazte martxarekin ez dadila inor ikaratu, ez omen dela martxa bat, mendigo izalentzako martxa bat, zer da martxa kaletar bat, edo para todos públicos gazteleraz esaten da moduan, edo
Nik uste aurtengoa nahiko aisekibla dela, hau da, ez da malda hundiz betetako martxa bat, bidesketatik eta egindako martxa bat da, zenen genuelako nola hitori ez, kultur eskaintza eta isialdirako eskaintza ere tartekatu martxan, eta beraz oso gogorra izan etzedi, ma pixkate saiatu gara biak neurtzen, eta zentzu hortan ba hori erresagoa den martxa bat dela esan daiteke, horregatik ere ba bueno animatzeko deia egiten dute mendi.
Jende animatu da dira, alegia.
Hori da, errandu emezala, kirolaria ez da kirolaria izan beharrik, ordan denak animatu eta etok zitezte ba, gazte martxa untara gozatzera, eta Euskal Herria irudikatzen duen eremu hortan ba denego atera gozatzera.
Bueno, Kale Gorrian saioan behintzat deia luzatu duzu, eta argi ere utzi duzu mezua Maialen Etxeberria, Koldo Etxegarai, mi esker eta disfrutatu, gazte martxarekin.
Bai, mi esker zuri.
Ondo segi, urren arte, aio.
Aio.